gepler azatlik radiosi. Akşamınız xeyirli olsun, hormatlı radio dinleyiciler. Şugun 2016 yılın 9 noyabrı, keptenin çarşenbe günü. Eferde xabarlar gündeligi, gepleşigimizin etatı bölüğüne başlamazdan ozol täzelikler dinlen. Olar marmonu bilen sizi men gözel Xudaýberdi we tanışýaryn. Donald Trump Birleşen Ştatlaryň saýlawlarynda ýeňiş gazandy. Wisconsin, Pennsylvania, Ohio, Demokratik Carolina we Florida ştatlarındaky köpçülüklüň ýeňişleri Republikan partiýasynyň dalaşýary Donald Trumpa Birleşen Ştatlaryň 45-nji prezidenti bolmagy üçin talap edilýän 270 sany testden has köp set getirdi. Trump Manhattan'da jemlenen öz tarapdarlarynyň öňünde ýeňişli çykyş etdi. Trump Manhattan'daky idarasynda öz tarapdarlarynyň öňündeden çykyşynda özüniň ähli amerikanlar üçin prezident olacaktığını ve hiç kimi kıyınçılığı koymacaktığını etti. Demokratik Partisi'nin dalaşkarı Hillary Clinton'ın kampanyasının yolbaşçısı Clinton'ın çıkış etmeyeceğini taraftarlarına etti. Birleşen Ştatların Orta Günbatar Ştatları Minnesota ve Michigan şeyledi Demirgazık Ştatı, New Hampshire ve Günbatar Arizona ve Alaska Ştatları önce sesleri henizim sanalyar. Donald Trump Wisconsin ştatında 276 ses toplan soň ýeňiş gazandy we öz bäsdeşi Hillary Clinton'dan üstün çykdy. Donald Trump'ın Birleşen Ştatlaryň prezidentlik saýlawlarynda ýeňiş gazanmagynyň ideýany Russiýanyň prezidenti Vladimir Putin Moskwanyň Washington bilen gatnaşyklary dikeltmäge taýýardygyny aýtdy.
Мы слышали предвыборные
Biz Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Prezidenti wezipesine dalaşgar hükmünü edilen çıkışları hem eşitipdik. Olar Orsiyetin ve Birleşen Ştatların arasında katnaşıkların dikeldilmelidigine gönüktürülüpdi. Biz Orsiyetin ve Birleşen Ştatların arasındaki katnaşıkların kıynansak da hazırki çökün derecesini nazara alanmızda bu yolun yeñil bolmajakdygyny düşünýäris we göz ýetirýäris.
В которой, к сожалению, находятся отношения между США и Россией.
Депортиятын президенты Владимир Путин 9 ноябрда Москвада бірнәчі дашары ордың дипломатлары білен кетерін дуышшуғында айтты. Мұның өңіз ерасында президентің мәтбуғыт құлығы Путиның Дональд Трампың Бірлешен Штатларын 45-нді президенті сайланмағыны ұтлап, хат еоланлығыны хабар берді. Москваның Вашингтон өлен қатнашықлары Барак Обаманың ақтама еолбаштылығы еден дөвірінде чүрт кесік ярамазлашып те екі ордың арасында Украинадагы ва Сириядагы конфликтлер боюнча капма-каршылыклар дөрөптү. Иранның дәшәри эшләр министры Мухаммед Джавад Зариф Берлешен Штатларының сайланган президенты Дональд Трампын дөньяның иң тәэсирле 6 дәүләтенең ва Техранның арасында баглашлан ядро улалашыгын берза итмәге борчлыдыгын белдеди. Өзінің президентлік кампаниясының дуамында Дональд Трамп ағзалан ядро ұлалашығыны бес етмәге уады беріпті өне оны өмірінді өрін ең ерамыз ұлалашық деп атландырыпті. Бірлешен Штатларың үсләндік лидері шуын күт дүнияның яғдайына дүшінмелідір деп Иранның Тәснем Тәзіліклер агентлігі 9 ноябрді Мухаммад Джавад Зарифы сетерледі. Иранның бас руханы лидері Айтулла Али Хамини бірнән саймұннан озал Трампың чықышына жоғап беріп, шейлі яғдайда Өзінің ұлалышығы оды беріп білжек дігіні беллепті. Иранның атом энергиясы бойынша дәулет агентлігі яғдайың мұнның бейләк үсләндік йолдың өзгірмегіне өзінің таярдығыны айтты. Қазір яқы дәулетлері деңізді бейруқсат ауавылымақ проблемасыны маслаха дедерлер. 8-нші ноябрда Ашхабадта регионның 5 дәулетінің қазір деңізінде биология ресурсларының бейқануын өзлештірілмені қаршы көреш орындағы қызматташлық ойынша протоколың тасламасыны маслаха дедмәгі ұқтияр берілен өкелері 2-нші мезлесіне кешірділер. Түркменстанның дәшәри эшләр министрлыгының мәтбуат кулыгы бу мәслихәттә йортларын хәзер диңгендә би канун аучылыгы каршы көреш буенча хезмәттәшлыгының кануны биниядыны дөрәтмәк мәсьәләсендә үз гарайышларын мәлим эденлыгын хәбәр берди. Йер шәһәрендә иң улы япык су ховданы хатапланган хәзер диңди хайванат ва үсемлекләр дөньясының байлыгы белән тапаутланар. Бу ердә хайванларның ва балыкларның 1800-дән гоурак көрнеше шәйләдә үсемлекләрнең 720 8 көрнеше хасап алынды. Хазар деңзи дүния дәрежесендә бекре балыкларның иң көп җемленгән ердер. Хазар якы дәүләтләрнең арасында чөдөлмәдек этасы мәсәле деңзинең кануны статусының кескитсенлегенә дигешле булмаганда галяр. Хөрмәтле радио тыңлаучылары, сез бүген кабер тәэдилекләре белән таныш булдыгыз. Без гәпләшүгебезне дәвам иттерәбез. Геплияр Азатлык радиосы. Хабарлар күндөлүгүмдө мен Гүзел Худайбердиева давам эттирерин. Республикан партиясынан миллиардер Дональд Трамп Бирлешен Штаттарынын сайланган президенти болмок урундагы тарыхый тескерилишликте өз бестеши Демократик партиясынын далаш шаары Хиллари Клинтондон үстүн чыкмагынын идеяныдан чыгышында американдары бүтөбү халк өкмөндө бирлешмеге чаарды. Трамп Манхэттендагы идарасында өз тараптарларынын өңүндөдөн еңишли чыгышында өзүнүн эхли американдар үчүн президент болжоктугун ва эч ким кыйынчылыгы коймажоктугун айтты. Трамп өзүнүн Хиллари Клинтон менен телефон аркылуу кеплешкенлигин ва анын шайлоолорунун натыйжаларын ыкрар эденлигин хабар берди. Эмма Клинтон шайлоолорунун натыйжалары барада көпчүлүгүн өңүндөн тек чыгыш этмеди. Трамп өз бәттеші Бірлешен Штатларың өңкі дөулет секретары өй сенатор Хиллари Клинтонның өз юрды үшін әнчі мелің дуамын дейден қызматына міннеттарлық білдірді.